Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សម្ដេចប៉ាប់ Francis កោតទោសការច្រូតកាត់ដ៏រន្ធត់លើជីវិតជនស្លូតត្រង់នៅតំបន់ Gaza មនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង24អ្នករងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារលើទីតាំងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់នៅអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបំផ្លាញនូវវីរុសនេះនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកគាំទ្រជំរុញឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពអ្នករត់ទូកទេសចរបារម្ភការបាត់បង់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងលោក Biden ត្រៀមប្រកួតនឹងគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024អស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារថ្ងៃបុណ្យណូអែលរបស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកុមារដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរួមទាំងក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវតូចនៃថ្ងៃនេះនឹងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះគឺជាការច្រូតកាត់ដ៏រន្ធត់លើជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសន្ទរកថា UBSOB របស់ព្រះអង្គដែលមានន័យថាជូនចំពោះបរិយាវត្តិកននិងពិភពលោកសម្ដេចប៉ាប់ Francis ក៏បានហៅផងដែរនៅការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល100នាក់ដែលនៅជាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅឡើយសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានមានបន្ទូលពីរៀនហាលកណ្ដាលនៃព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាសនពីធើបាស៊ីលីកាទៅកាន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទីលានខាងក្រោមថាឧស្សាហកម្មសពាវុធនៅទីបំផុតបានត្រួតត្រាលើខ្សែញាក់នៃសង្គ្រាមព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្ម87ព្រះវស្សានេះបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលលើកទី11ក្នុងភារៈរបស់ព្រះព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ចំនួនមិនថានយោបាយសង្គមឬក៏យោធានោះទេនៅតាមប្រទេសនានាដូចជាអ៊ុយក្រែនសេរីយេម៉ិនលីបង់អាមេនីនិងអាសែបៃសង់ជាដើមហើយព្រះអង្គបានការពារសិទ្ធិរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោកព្រះអង្គបានមានបន្ទូលផ្ដោតលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ថាសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅទីនោះសង្គ្រាមកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតមនុស្សសមាជិកម្នាក់នៃកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានស្លាប់ហើយ24អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP ដែលយោងលើប្រភពផ្នែកសន្តិសុខមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានសម្ដៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមកងកម្លាំង Hasid al-Sahabi នៅក្នុងទីក្រុង Hilla ដែលជាទីតាំងមួយនៃគោលដៅវាយប្រហារចំនួន2នៅក្នុងខេត្ត Babylon នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ហើយ20នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះចំណែកឯមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៀតនៅក្នុងខេត្ត Wasit នៅភាគខាងត្បូងប្រភពផ្នែកសន្តិសុខ2នៅក្នុងខេត្ត Babylon និងខេត្ត Wasit បានផ្ដល់ព័ត៌មានដូចគ្នានេះដែរកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទាហានរបស់ខ្លួនបានធ្វើការតបតទៅនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារលើទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកដោយសារការវាយប្រហារទីតាំង3កន្លែងដែលក្រុមគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់បានប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតលើទីតាំងដែលអ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងតំណាងអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររាប់សិបដងលើទាហានអាមេរិកកាំងនិងទាហានសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារដែលចាំបាច់និងមានសមាមាត្រលើទីតាំងចំនួន3កន្លែងដែលក្រុមខាថាអ៊ីបហេសបូឡាសនិងក្រុមពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ កងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញនាវាចូលចតមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលជាផ្នែកមួយនៃកងនាវាជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅដែលខ្លួនសង្ស័យថាកំពុងដឹកជញ្ជូនដ្រូនដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនលោកមីខូឡាអូលីឈុកបានបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញ Telegram ដោយបង្ហាញពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងទីប្រជុំជនហ្វេដូសានៃតំបន់គ្រីមៀលោកអេលឺឈុកនិយាយថាកងនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងតែរួមតូចទៅតូចទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន13គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទយោធាអ៊ុយក្រែនថាដ្រូននេះត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងតំបន់អូដេសាតំបន់ខឺសិនតំបន់មីខូឡាយនិងតំបន់ខ្មែលនីស្គីដោយឡែករុស្ស៊ីបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដណ្ដើមបានទីប្រជុំជុំយុទ្ធសាស្ត្រម៉ារីយ៉ាន់កានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានទាត់ចោលនូវការអះអាងនោះដោយនិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយស្ទាក់ការវាយប្រហារមិនបានជោគជ័យចំនួន3លើករបស់រុស្ស៊ីនៅជិតតំបន់សហគមន៍ដែលមានការខូចខាតនិងស្ទើរតែគ្មានមនុស្សរស់នៅមួយកន្លែងទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនទទួលបានហិរញ្ញប្បទានចំនួន1,340,000,000អាមេរិកដែលភាគច្រើនមកពីធនាគារពិភពលោកដែលជាថវិកាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្លះក្នុងវិស័យសង្គមមួយចំនួនដើម្បីជំនួសទឹកប្រាក់ដែលបានប្រើទៅលើសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារជាតិក្នុងពេលកន្លងទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកញ្ចប់ថវិកានោះរួមមានទឹកប្រាក់កម្ចីជាង1,000,000,000ពីធនាគារពិភពលោកជំនួយថវិកាចំនួន190,000,000ពីប្រទេស Northwest និង500,000,000ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង200,000,000ទៀតពីប្រទេស Swiss កងនាវាជើងទឹកប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាខ្លួនបានដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងចំនួន3គ្រឿងនិងយន្តហោះឆ្លបការមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រអារ៉ាប់ដើម្បីរក្សាការទប់ទល់ក្រោយពីមានការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនមួយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះនេះបយងលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងនាវាជើងទឹករុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថានាវាពិឃាតដែលបំពាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលនាំផ្លូវ3គ្រឿងក៏ដូចជាយន្តហោះឆ្លបយកា PHI មួយគ្រឿងនៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានដាក់ពង្រាយបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាត់បង្កាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារដោយដ្រូនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូន MV Chemploto ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌាតែក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះថាគ្មានតម្លៃនេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាត់ប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានដាក់គោលដៅដោយផ្ទាល់លើការវាយប្រហារនាវាដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នោះនៅក្នុងប្រទេសថៃឯណោះវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃលោកសេដ្ឋាថាវ៉ាស៊ីនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសថៃនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃអបអបរមាចាប់ពីខែមករាខាងមុខនេះតទៅដែលជាការបញ្ជាក់ពីការសម្រេចមួយការពីពេលកន្លងទៅដែលថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមចាប់ពីខែមីនានោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គណៈកម្មាធិការប្រាក់ឈ្នួលដែលរួមមានតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនយោជកនិងនយោជកបានឯកភាពគ្នាក្នុងពេលកន្លងទៅថានឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំនួន 2.37% ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែមករាខាងមុខនេះតទៅប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋានិយាយថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្រៃនេះនៅទាបខ្លាំងនៅឡើយប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 2.9.49 ទៅ 10.24 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដែលខុសគ្នាទៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយគណៈកម្មាធិការប្រាក់ឈ្នួលបានឯកភាពគ្នាថានឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលពីចំនួន330បាតទៅ370បាតក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចំនួនអ្នកស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡរំលីរ៉ែមួយកន្លែងនៅក្នុងរោងចក្រនីកេរបស់ចិននៅលើកោះស៊ូឡាវ៉ាស៊ីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនដល់18អ្នកនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលប៉ូលីសបានបញ្ជារោងចក្រនេះបញ្ឈប់ដំណើរការរហូតទាល់តែមានការស៊ើបអង្កេតរួចរាល់អំពីឧបទ្ទហេតុនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រោងចក្រទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍឆ្លងប្រទេសដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ចិនដែលគេស្គាល់ថាជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI រ៉ានីកែលគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងផលិតកម្មអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីនៅលើពិភពលោក
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកគាំទ្រជំរុញឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីព អ្នករត់ទូកទេសចរបារម្ភការបាត់បង់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនត្រៀមប្រកួតនឹងគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA អំពីអ្នកនិពន្ធភ្លេងនៃក្រុមសៀកមាសនៃអង្គការសៀកកម្ពុជា FA ថាតន្ត្រីខ្មែរទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើលោកត្រាំនឹងក្លាយជាជនផ្ដាច់ការឬក៏អត់បើជាប់ឆ្នោតអលនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធក្រុមអ្នកគាំទ្របានជួបជុំគ្នានៅមុខមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី2ឬពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីបង្ហោះពេញប៉ោងនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមសហជីពពួកគេក៏ជំរុញឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលជាមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្ហោះពេញប៉ោងបង្ហាញពីការនឹករលឹកដល់កញ្ញាស៊ីធដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមសហជីពនៅពីមុខពន្ធនាគារក្រុមអ្នកគាំទ្រកញ្ញាស៊ីធប្រមាណ30នាក់ក្នុងនោះមានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាននាំគ្នាលើកបដានិងពេញប៉ោងពណ៌សទៅក្រូចអមជាមួយអក្សរថាអ្នកការពារសិទ្ធិការងារដល់លេងស៊ីធរការបង្ហោះពេញប៉ោងនេះធ្វើឡើងចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអៃកេរិកនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាស៊ីធរដាក់ពន្ធនាគារជាការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិសហជីពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកជំរងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៃការតវ៉ារបស់កម្មករ Nagavel ក៏ដូចជាដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធោឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ថ្ងៃនេះក្នុងនាមមិត្តសហជីពយើងសូមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញឆ្នាំ2024ហើយដូច្នេះឆ្នាំ2024នឹងឈានចូលមកដល់ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសូមដោះស្រាយរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយក្នុងឆ្នាំ2023ឲ្យជ្រះស្លាស់ឆ្នាំ2024គឺជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងអស់គ្នាបាទមកដោះលែងជំនិធទេយើងមិនមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមិនមានពលិយុត្តិធម៌យើងមិនមានពលិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនមានពលិសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនមានពលិសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពមិនមែនទេ
អ្នកស្រីឧតេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងការជួបជុំនោះដែរបានថ្លែងថាគណៈកម្មរបស់កម្មករ Nagavel ធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនមានការជួលពីនរណាម្នាក់ឡើយអ្នកស្រីបន្តថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធមិនបានធ្វើអ្វីបង្កជាការញុះញង់ដល់សង្គមនោះទេហើយអ្វីដែលកញ្ញាស៊ីធធ្វើនេះដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមកម្មករសហជីពតែប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាមានឱកាសនៅតែស្មើសុំយ៉ាងទទូចទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីសូមឲ្យលោកមកជួបជាមួយនឹងកម្មករផ្ទាល់ឈប់ព្រើតិចស្ដាប់អ្នកបតីគីឡូអ្នកស្ដាប់នោះនាំឲ្យលោកខូចមុខខូចមាត់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសគឺថាមកជួបមើលថាតើប៉ុតទេថាតើអ្នកទាំងអស់នឹងស៊ីឈ្នួលបាត់មែនអត់ចឹងណាហើយរឿងអីវាកើតឡើងមកពីកណាទៅតន័យឯកោលះបងចាំ
អ្នកស្រីក៏ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលច្បាស់លាស់ពីឫសគល់បញ្ហារបស់ក្រុមកម្មករ Nagavel និងដោះស្រាយជូនពួកគេដោយយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់សហជីព
យើងរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងមានសិទ្ធិពេញលេញជាឋានសួគ៌សហជីពនោះទេចា៎អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងខ្លាចទៅឋានសួគ៌ពិតប្រាកដគឺឋានសួគ៌ដែលយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពអត់មានការជាប់គុកជាប់ច្បាប់ជាពិសេសកញ្ញាឈឹមស៊ីធចេញមកវិញហើយបានដើរចូលធ្វើការវិញទៀតជាមួយនឹងស្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលនៅសេសសល់អានោះបានហៅថាឋានសួគ៌សហជីព
វាមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រោមហេតុផលនៃការបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការនៅក្រៅឃុំដែលកំណត់ដោយតុលាការដោយសារតែកញ្ញាបានទៅចូលរួមប្រជុំសមាជសហភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពិភពលោកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់កញ្ញាកាលពីខែតុលាសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងទុកជាបានការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកមិនខ្វល់ពីការតវ៉ារបស់ក្រុមគឧតកោ Nagavel នោះទេដែលចោទថាពួកគេមានអ្នកនៅពីក្រោយទើបអាចតវ៉ាបានច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រ រដ្ឋសមាគមកម្មករកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកសុកឈុនអឿនលើកឡើងដែរថាលោកនិងអ្នកគាំទ្រកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅតែបន្តតស៊ូស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកញ្ញាស៊ីធនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជូនកម្មករសហជីពទាំងអស់លោកបន្តថាក្រមសហជីពក៏បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នានាទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព
យើងតែងតែចូលរួមនៅការទៀមទាដើម្បីឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ហើយថ្មីថ្មីទៀតនេះពួកយើងបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារស្នើសុំឲ្យក្រសួងការងារធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សេងទៀតផងដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាករណីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហើយមិនមានស្ថាប័នក្រសួងឬរដ្ឋាភិបាលអាចជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់តុលាការបាននោះទេលោកស្នើឲ្យក្រុមកោតក្រ Nagavel យល់ដឹងអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងទួលនីតិភារកិច្ចនៃស្ថាប័ននីមួយនីមួយ
អ្វីដែលបងប្អូនតំណាង Nagavel ឬមួយសហជីពធ្វើការទាមទាររដ្ឋាភិបាលនេះគឺខុសគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាតំណាងសហជីពក៏ដូចជាតំណាងកម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាភាគីកញ្ញាសមយុទ្ធត្រូវប្រើប្រាស់មេធាវីរបស់ខ្លួនតតាំងតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការវាប្រសើរជាង
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការទៀមទាត់ឲ្យមានការដោះលែងជនជាប់ចោទណាមួយមិនមែនជាគោលការណ៍តាមច្បាប់នោះទេតែជាហេតុផលក្រមរូបភាពនយោបាយដែលមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាមានតែការចូលរួមតាមនីតិវិធីតុលាការនិងបង្ហាញសក្ខីកម្មនានាប៉ុណ្ណោះទើបអាចជាវិធីដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប
់បាទជាគោលការណ៍ច្បាប់ការទៀមទាត់តវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងជនជាប់ចោទឬក៏ទណ្ឌិតណាមួយនោះមិនមែនជាបទប្បញ្ញត្តិតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនឬក៏ក្នុងការជួយដល់ទណ្ឌិតនិងជនជាប់ចោទនោះទេបាទការធ្វើនេះវាគ្រាន់តែជារូបភាពនយោបាយតែវាមិនអាចជួយអីបានទេតាមផ្លូវច្បាប់មានតែការចូលរួមដំណើរការតេទីរបស់តុលាការហើយធ្វើការបង្ហាញសក្ខីកម្មភស្តុតាងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់បានរងបំក្នុងការដោះបន្ទុកអាហ្នឹងទើបអាចជួយដល់ពួកគាត់បាន
ចំនួនការងាររវាងអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel រហូតដល់មានកូតកម្មរាប់ឆ្នាំកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោជិតប្រមាណ 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នោះភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកគណៈកម្មការផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាចេតនាក្នុងការបំបាត់សហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការស្លាប់សត្វផ្សោតជាបន្តបន្ទាប់អ្នករត់ទូកទេសចរនៅរមណីយដ្ឋានអន្លង់កម្ពីក្នុងខេត្តក្រចេះមានការបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពួកគេនិយាយថាសត្វផ្សោតគឺជាផ្នែកមួយនៃការទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះការរស់រានរបស់សត្វផ្សោតមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តក្រចេះដូចតទៅ
អាចតែភីមកចានអ្នករត់ទូកទេសចរមួយចំនួនកំពុងពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីកន្លែងដែលសម្បូរដោយសត្វផ្សោតក្នុងដែនទឹកទន្លេមេគង្គនាខេត្តក្រចេះពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបាត់បង់សត្វផ្សោតអាចនឹងនាំមកនូវការខាតបង់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃលោកម៉ាន់ឈុនជាអ្នករត់ទូកទេសចរក្នុងអន្លង់កម្ពីក្នុងខេត្តក្រចេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយលោកថាការរស់រានរបស់សត្វផ្សោតក្នុងអន្លង់កម្ពីអាចជួយរក្សាលំនឹងជីវភាពគ្រួសាររបស់លោក
គ្រួសារណានឹងបាត់អើបានអីច្រឡំទៀតបានអីភីមើលអស់មើលផ្សោត
ចា
សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិមានជីវិតដែលមានប្រមាណ90ក្បាលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងនេះបើតាមអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF កម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ផ្សោតមួយចំនួនមួយក្បាលដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គលោកហៀងអឿនអាយុ71ឆ្នាំដែលជាអ្នករត់ទូកទេសចររយៈពេល5ឆ្នាំថ្លែងថាសត្វផ្សោតជាអ្នកជួយរកចំណូលឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍កម្ពីហេតុដូច្នេះលោកថាការរក្សាការពារសត្វកម្រនេះជារឿងចាំបាច់ហ
ើយរឿងផ្សោតនេះជាឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅន
េះបើតាមអ្នករត់ទូកទេសចររូបនេះប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខិតខំទប់ស្កាត់ការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វផ្សោតដែរ តែសកម្មភាពល្មើសនៅតែកើតមានដដែលព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហាក់ដូចជាមិនស្ដាប់តាមអ្នកអនុវត្តច្បាប់លោកបន្ថែមថា
ឡើងគេមិនដឹងបើគ្នានិយាយដែរបើអ្នកអនុវត្តវាមិនព្រមស្ដាប់ផងហើយស្បែកគ្នាអ្នកតាមពីអត់មិនជាបានបាក់អញ្ចឹងទេ
នៅពេលភ្ញៀវទេសចរជិះទូកកំសាន្តក្នុងអន្លង់ផ្សោតកម្ពីពួកគេអាចមើលឃើញសត្វផ្សោតខ្លះហឹបហែលក្នុងទឹកឬពេលខ្លះហែលលោតបង្ហាញខ្លួនលើផ្ទៃទឹកនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះលោកមុខពន្លកថ្លែងថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចាត់ទុកជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិមានជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋហើយអតីតប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិរក្សសត្វផ្សោតដោយបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងអាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនការការពារសត្វផ្សោតលោកឲ្យដឹងទៀតថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ជីវិតសត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គគឺជាកិច្ចការមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលជនល្មើសប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន
ដោយសារវាមានភាពដូចថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភិញឲ្យទូកល្មើសនៃការលំបាកណាទូកល្មើសលឿនទីមួយទី2ទូល្មើសភាកច្រើនជនសង្ស័យប្រវត្តិបន្លំភាកច្រើនប្រើថ្នាំញៀនអញ្ចឹងគាត់អត់សូវខ្លាចសមត្ថកិច្ចយើងទេគាត់ប្រឈមបើសិនជាប្រឈមនៅពេលដែលជួបសមត្ថកិច្ចយើងបើកម្លាំងយើងតិចគាត់តដៃហើយនៅក្នុងទូកនីមួយៗគាត់មានដាវសាមរ៉ៃនៅបាទអញ្ចឹងការដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភេទមានការលំបាក
សត្វផ្សោតចំនួន11ក្បាលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងឆ្នាំ2023កត់ត្រឹមដើមខែធ្នូសត្វផ្សោត5ក្បាលបានស្លាប់ទាំងនៅខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែអាជ្ញាធររាយការណ៍ថាសត្វផ្សោតចំនួន8ក្បាលបានកើតនៅឆ្នាំនេះផងដែរនេះបើតាមនាយកការរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះលោកមុខពន្លកលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមការពារនិងអភិរក្សសត្វផ្សោតដើម្បីឲ្យសត្វប្រភេទនេះមានជីវិតសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងសហគមន៍នេសាទឬសហគមន៍ចំឡងភ្នៅទេសចរបច្ចុប្បន្នទាំងនៅលំសោតកំពីក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែរបាទព្រមទាំងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទសូមមេត្តាចូលរួមបាទចូលរួមជាមួយមន្ត្រីជួររដ្ឋបាលជួរលផលយើងខ្ញុំដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសដើម្បីប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាដើម្បីធនធានជួរលផលរបស់យើងជាពិសេសបាទសັບសោតទលេមេគង្គក្នុងខេត្តកញ្ចេះនិងស្ទឹងត្រែងឲ្យនៅឋិតថេរគង់វង្សបាទហើយប្រសិនបើទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការកើតឡើងឬក៏ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនសង្ស័យសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជាសម្ងាត់បាទជាសម្ងាត់មកមន្ត្រីរដ្ឋបាលជួរផលឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីពួកយើងខ្ញុំបាទសហការជាមួយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីស្រាវជ្រាវឈ្មោះហើយដូចជាធ្វើសាវកដាជាតិកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនឡើងសាលាដំបងខេត្ត
អន្លង់កម្ពីជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិស្ថិតនៅចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រតាមផ្លូវលេខ377ខាងជើងទីរួមខេត្តក្រចេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកម្ពីឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីអន្លង់ផ្សោតកម្ពីជាអន្លង់មួយធំជាងគេក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង5កន្លែងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះរមណីយដ្ឋានអន្លង់ផ្សោតកម្ពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ1999នេះបតាប្រតបាលខេត្តក្រចេះអង្គុយនៅលើទូកក្រោយដឹកភ្ញៀវទស្សនាសត្វផ្សោតលោកម៉ាន់ឈុនថាលោកស្រឡាញ់សត្វផ្សោតដូចជាកូននឹងចៅហើយលោកមិនចង់ឃើញការបាត់បង់នៃសត្វកម្រនេះទេដោយលើកហេតុផលថាពេលមានផ្សោតលោកអាចរកចំណូលបានជិត20,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
កូននឹងចៅ
ហើយហេតុអីបានជាស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹង
គាត់នឹងមកទៀតទៀងជាងទេចោលឲ្យមកមើល
ចា
លោកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍កម្ពីចូលរួមការពារសត្វផ្សោតកុំឲ្យបាត់បង់ដើម្បីស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងនាំមកនៅចំណូលដល់សហគមន៍រាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
យុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024កំពុងដំណើរការរួចទៅហើយចំណាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនរហូតមកទល់ពេលនេះគឺនៅលើលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងនៅលើលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលលោកបៃដិនបានឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2020ហើយលោកត្រាំជាបេក្ខជននាំមុខសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍ពីសិទ្ធិវិមានអំពីការប្រកួតជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំភាគច្រើនបន្តជឿទាំងខុសថាលោកបៃដិនលួចសន្លឹកឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ហើយថាលោកត្រាំត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពាក់កណ្ដាលប្រាប់អ្នកស្ទង់មតិថានៅតែគាំទ្រលោកត្រាំជាងគូប្រជែងរបស់លោកនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាពីវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំរួមទាំងអ្នកស្រី Jennifer Masika សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M
When he claims ពេលលោកថាលោកធ្វើត្រូវគ្រប់យ៉ាងនិងថាលោកជាប្រធានាធិបតីអស្ចារ្យជាងគេពួកគេទំនងនឹងជឿលោកដូច្នេះលោកហាក់ដូចជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងដែលលោកសន្យាដល់ពួកគេ
បក្សជនដតីភាគច្រើននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនរីករាយលោកត្រាំខ្លាំងទេយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្របនឹងការរកឃើញពីការស្ទង់មតិថាគណៈបក្សនេះបើកចំហចំពោះបក្សជនផ្សេងក្រៅពីលោកត្រាំប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកដែលប្រឆាំងលោកត្រាំនោះទេលោកស្រីនីគីហេលីគូប្រជែងនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្លាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកត្រាំលោកស្រីបានថ្លែងថា
យើងត្រូវការប្រធានាធិបតីដែលស្គាល់ល្អនិងអាក្រក់ដឹងខុសដឹងត្រូវ
លោក Biden ប្រឈមនឹងគូប្រជែងតិចតួចពីសមាជិកផ្សេងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការផ្តោតទៅលើសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថា
យើងបានបង្កើតការងារថ្មី14លានរួមទាំងការងារឧស្សាហកម្ម8សែនអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅក្រោម 4% ក្នុងរយៈពេលយូរបំផុតក្នុងជាង50ឆ្នាំកន្លងមកប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រួសារចំណូលមធ្យមកើនឡើងគណៈអតិផរណាថយចុះ 65%
ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនរួមទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យចោទសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរបស់លោក Biden នៅចុងអាណត្តិទី2នៅពេលដែលលោកអាយុ86ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអ្នកស្រី Jennifer Masika ថ្លែងថា
លោកមិនអាចកែប្រែស្ថានភាពដែលមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍ថាលោកចាស់ពេកឬសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អនោះទេ
ទាំងលោកត្រាំនិងលោក Biden ថាពួកគេឈរឈ្មោះដើម្បីសង្គ្រោះអាមេរិកពីការគំរាមកំហែងរបស់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនលោកត្រាំថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា
ប្រទេសយើងកំពុងចុះនរោហើយប្រទេសយើងកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយើងនឹងរួមគ្នាកម្ចាត់ពួកឆ្វេងនិយមពូកែកុហកពួកបរាជ័យពួកអាក្រក់ដែលបំផ្លាញអនាគតប្រទេសនេះដូចវងកណ្ដូប
លោក Biden ថាមូលហេតុមួយដែលលោកឈរឈ្មោះទៀតគឺដើម្បីរារាំងលោកត្រាំកុំឲ្យត្រឡប់មកសេតវិមានវិញលោក Biden ថ្លែងថា
លោកត្រាំឈរឈ្មោះខ្ញុំត្រូវតែឈរឈ្មោះដែរ
ការសាកល្បងសម្រាប់លោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងបកគឺនៅខែមករាថ្ងៃ15នៅរដ្ឋ Iowa និងថ្ងៃ23នៅរដ្ឋ New Hampshire ការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុង Milwaukee នៅក្នុងខែកក្កដាហើយលោក Bidenរំពឹងថានឹងត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chicago នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាប្រធានបទដ៏ធំមួយនៃការពិភាក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសាកលវិទ្យាល័យខ្លួនឯងបន្តសួរនាំនិស្សិតរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាពួកគេសុខទុក្ខធម្មតានិស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើនដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការគិតគូរនេះគឺជារឿងថ្មីហើយប្លែកប៉ុន្តែពួកគេទទួលស្វាគមន៍ចំពោះរឿងនេះអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Necessarily okay. It is, yeah. And are certain places good at that?
So we have a great forensic psychology program.
ការនិយាយពីសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺស្មទៅហើយសម្រាប់អ្នកស្រី Elena Taylor នាយិកាជាន់ខ្ពស់នៃសុខមាលភាពរបស់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Marymount ក្នុងរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រីថ្លែងថា
Mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging time for students.
សុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់ដល់គ្រប់រឿងដែលយើងធ្វើសាកលវិទ្យាល័យគឺជាពេលដ៏ពិបាកសម្រាប់និស្សិតដែលសារមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមនុស្សពេញវ័យជាច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាអត្តសញ្ញាណការងារនិងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីថានិស្សិតបរទេសមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជាពិសេស
ពួកគេស្ថិតក្នុងវប្បធម៌ពីរផ្សេងគ្នាគឺវប្បធម៌ពីប្រទេសកំណើតនិងវប្បធម៌ថ្មីនៅបរទេសដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តត្រូវសម្របខ្លួន
ពួកគេក៏អាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គខាងភាសាហិរញ្ញវត្ថុនិងនឹកផ្ទះផងដែរនាងអានុជិនចាន់ម៉ានីមកពីម៉ុងហ្គោលីជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យ Marymount ថ្លែងថា
Like last week I was kind of depressed because of homesick
ថ្មីៗនេះខ្ញុំថប់បារម្ភដោយសារនឹកផ្ទះទោះខ្ញុំសម្របខ្លួននៅទីនេះក៏នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកផ្ទះនិងគ្រួសារខ្ញុំ
នាងបានចុះឈ្មោះទទួលការព្យាបាលនាងថ្លែងទៀតថា
Well I think mental health is important and well-being but in my
សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពគឺសំខាន់តែនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគេមិនខ្វល់ទេនៅទីនេះគេខ្វល់ដូច្នេះវាជាគុណសម្បត្តិធំមួយនៅទីនេះ
លោក Ayush Patel មកពីឥណ្ឌាជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅ Marymount ដែរថាលោកមិនអីទេឥឡូវនេះតែលោកស្វាគមន៍កម្មវិធីពិភាក្សាពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សាលា
Mental health is the most important
សុខភាពផ្លូវចិត្តជារឿងសំខាន់បំផុតព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ថប់បារម្ភតែខ្ញុំមិនបានដឹងកាលពីរៀនថ្នាក់ទី12ពេលខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងពីរឿងនេះ
នៅថ្ងៃបុណ្យចុងឆ្នាំលោក Patel ថាលោកនឹងដើរលេងកំសាន្ត
I'm going to be around the Arlington
ខ្ញុំនឹងដើរលេងនៅម្ដុំស្រុក Arlington និងមើលទេសភាពស្អាតស្អាត
នាងច័ន្ទម៉ានីថាទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមជួយឲ្យនាងប្រសើរជាងមុន
So being with the people is
តាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃគឺជាការព្យាបាលមួយ
អ្នកជំនាញខាងសុខុមាលភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យថានិស្សិតបរទេសដែលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកមានភាពធន់ខ្លាំងដែលការនេះជួយពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាពេលកំពុងរៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA អំពីអ្នកនិពន្ធភ្លេងនៃក្រុមសៀកមាសនៃអង្គការសៀកកម្ពុជាហ្វាថាតន្ត្រីខ្មែរទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើលោកត្រាំនឹងក្លាយជាជនផ្ដាច់ការឬក៏អត់បើជាប់ឆ្នោតក្រុមសៀកហ្វាមកពីទីក្រុងសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការសម្ដែងសៀកដែលមានចំណងជើងថាមីសនៅក្នុងមហោស្រពមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមានរយៈពេល1ម៉ោងមីសបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់របស់គ្រាប់អង្ករដែលជាអាហារដ៏ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការសម្ដែងមីសនេះក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនទៅលើសាសនាប្រពៃណីរបស់កម្ពុជានិងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដូចជារនាតឯកពិណស្គរដៃទ្រនិងខ្លុយខ្មែរជាដើមដែលត្រូវបានប្រគំផ្ទាល់នៅក្នុងការសម្ដែងនោះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA បានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកនងចន្ទាអ្នកនិពន្ធភ្លេងសម្រាប់ការសម្ដែងសៀកមាសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកនងចន្ទា
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
លោកនងចន្ទាជាអ្នកនិពន្ធភ្លេងសម្រាប់ការសម្ដែងសៀកដែលមានចំណងជើងថាមាសដែលក្រុមសៀករបស់លោកកំពុងសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងសំលោកជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីការសម្ដែងសៀកមាសនេះបន្តិចបានទេ
បាទសម្រាប់ការសម្ដែងសៀកក្រុមមាសនេះវាជាសាច់រឿងមួយយើងចង់និយាយអំពីខ្មែរយើងដែលប្រើប្រាស់អង្គរយើងលើកអង្គរជាមាសព្រោះយើងគិតថាអង្គរមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងយើងអាចយកមកញ៉ាំយើងធ្វើយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងញ៉ាំអង្គរហ្នឹងឯងហើយយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាហើយបានយើងលើកយកអង្គរនឹងជាសាច់រឿងមួយសម្រាប់ជាការសម្ដែងដាក់សំណងជើងថាមាសហ្នឹងឯងព្រោះយើងឲ្យតម្លៃទៅអង្គរហើយគ្រប់ឈុតឆាកនីមួយៗគឺមានអង្គរនៅលើឆាករហូតដូចសម្រាប់តម្លោខ្មែរយើងគឺយើងចូលចិត្តញ៉ាំអង្គរចូលចិត្តញ៉ាំបាយមានន័យថាយើងយកអង្គរទៅដាំជាបាយហើយអស់ហ្នឹងឯងបានយើងគិតថាអញ្ចឹងយើងលើកអង្គរជាមាសព្រោះអង្គរវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនអាចចិញ្ចឹមជីវិតយើងយើងញ៉ាំបានរាល់ថ្ងៃព្រោះខ្មែរយើងដឹងហើយព្រោះតម្លាប់ខ្មែរយើងជាចិត្តញ៉ាំអង្គរអញ្ចឹងគ្រប់ឈុតឆាកទាំងអស់នៅលើការសម្ដែងខ្មែរមាសគឺយើងតែងតែមានគ្រាប់អង្គរនៅលើហ្នឹងដូចជាការធ្វើការជាមួយការធ្លាក់អង្គរពីលើដូចជានៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនមួយយើងមានកម្មករធ្វើការមានអ្នកលើកអង្គរមានអ្នកបោះអង្គរមានអ្នកចាក់អង្គរអុំអង្គររែងអង្គរនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាឈុតឆាកទាំងអស់នៃសាច់រឿងខ្មែរមាសហ្នឹងតាមម្ដងបាទ
ចា៎សមគុណតើនៅក្នុងក្រុមសៀកមាសនេះមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកហើយតើសាច់រឿងនិងឈុតឆាកនីមួយៗហ្នឹងមានអត្ថន័យនិងចង់បង្ហាញពីអ្វីខ្លះដែរ
សម្រាប់ការសម្ដែងទាំងអស់ហ្នឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺយើងមានគ្នា14នាក់ អ្នកភ្លេង3អ្នកហើយនឹងអ្នកសំដែង8អ្នកនៅក្នុងដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឈុតមួយនៅកន្លែងទៅដែលរញអតេសភ្លេងចូលទៅក្នុងកណ្ដាលឆាកដែលពេលមានគេឡើងទៅលើខាងដុំសេឡាំងហ្នឹងអាហ្នឹងវាបានដូចជាយើងកំពុងតែរៀបកន្លែងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចគេតាមដំណាក់មួយមួយហើយនៅពេលដែលអតេសភ្លើងអតេសភ្លេងចូលមកខាងក្រោយវិញអញ្ចឹងក៏មានឈុតមួយដែលធ្លាក់អង្គរពីលើមកធ្លាក់ពីឆ្នុកអង្គរហ្នឹងនឹងហើយគឺជាលើឧទាហរណ៍ថាដូចម៉ាស៊ីនកំពុងតែកិនស្រូវធ្វើឲ្យចេញជាអង្គរធ្លាក់មកហើយមានអ្នកលេងអង្គរជាមួយក្នុងជាមួយបញ្ចៃកទេសទៀតបោះគ្រាប់ហើយគ្រាប់ហ្នឹងក៏ជាគ្រាប់ផោះក៏យើងផលិតចេញពីគ្រាប់អង្គរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាដោះឲ្យសាច់រឿងឲ្យនៃទៅគឺយើងចង់និយាយពីអង្គរនៅតែម្ដងតាំងពីឈុតឆាកការកិនការបោះការអុំការអីរែកទាំងអស់គឺយើងក្តោបទៅលើអង្គរទាំងអស់តែម្ដង
តើលោកនឹងក្រុមបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាច់រឿងយ៉ាងដូចម្ដេច
យើងចាប់ផ្ដើមគិតវានិងដំណើរវាយើងចាប់ផ្ដើមគិតមុននឹងហើយប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅឆ្នាំ2018នឹងរហូតមកដល់នេះវាចូល5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងបានតម្លៃយើងសម្រាប់ការតម្លើងសាច់រឿងនោះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំពេញហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺយើងបានតម្លៃបាន4ឆ្នាំហើយ
តើការសម្ដែងមាសនេះត្រូវការការអនុវត្តប៉ុន្មានខែឬប៉ុន្មានឆ្នាំ
យើងសម្រាប់ការអនុវត្តការតម្លើងសាច់រឿងមាសនេះយើងបែងចែកជា3ដំណាក់កាលអញ្ចឹងក្នុងមួយដំណាក់កាលមានរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2018នឹងយើងចាប់ដើមធ្វើពីឆ្នាំ2018ខែ1ថ្ងៃទី1ហ្នឹងយើងចាប់ដើមតម្លើងនៅបាត់ដំបងយើងដំឡើងរយៈពេល1ខែរហូតដល់ខែ6យើងចាប់ដើមធ្វើ1ខែទៀតដល់ខែ11យើងធ្វើមួយម្ដងទៀតសម្រាប់ចុងក្រោយនោះគឺយើងសម្ដែងនៅខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅក្នុងតង់ប៉ាប៉ាប៉ាស៊ីឃុសនៅស្រុកខ្មែរនៅតែម្ដងនៅសៀមរាប
ចា៎អញ្ចឹងតើលោកអាចរៀបរាប់អំពីការជ្រើសរើសនិងការនិពន្ធទំនុកភ្លេងសម្រាប់ការសម្ដែងមាសនឹងបានទេ
បាទបាទហ្នឹងគឺការឆ្នៃប្រឌិតការរំលឹកទីមួយសម្រាប់ខ្ញុំទៅអ្នកកំឡាំងភ្លេងឬក៏រកអីដែលប្លែកចឹងគឺជួចចិត្តរកអីដែលថ្មីហើយដែលប្លែកពីគេគឺអត់សូវដូចគេប៉ុន្តែយើងអត់ចោលឧបករណ៍របស់ខ្មែរទេគឺយើងនៅតែថែរក្សាយើងនៅតែអភិរក្សយកមកលេងបញ្ចូលទោះជាមានឧបករណ៍សម័យក៏យើងត្រូវតែបញ្ចូលបុរាណយើងចូលទៅជាមួយគឺអត់ឲ្យមានបាត់បង់ទេបាទសម្រាប់ប្រសិទ្ធការងាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ដំណើរសាច់ភ្លេងរបស់មីសនេះគឺវាមានដំណាក់កាលវាគឺយើងត្រូវទី1យើងត្រូវស្គាល់ពីសាច់រឿងយើងស្គាល់ពី script សាច់រឿងសិនថាតើគេចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងនៅពេល manager គាត់អ្នកដែលដំណើរសាច់រឿងគាត់នឹងប្រាប់មកយើងបញ្យល់យើងត្រុសនៃសាច់រឿងថាមានឈុតឆាកអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងទៅដាក់ឧបករណ៍អីខ្លះបានយើងត្រូវប្រើជាមួយអីហើយកុំប៉ះឧបករណ៍ច្រើនពេកយើងពិបាកដឹកជូនចឹងប្រសិទ្ធទី1គឺយើងធ្វើចឹងយើងគិតហើយយើងយកមកវិភាគថាអោះឈុតនេះបុរាណយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចឧបករណ៍មួយណាដែលអាចត្រូវជាមួយនឹងឈុតមួយហ្នឹងហើយយើងសាច់រឿងទាំងមូលមិនមែនគិតតែឈុតទេយើងបូកទាំងឈុតហើយយើងសំមួយឧបករណ៍តើលេងបានគ្រប់តម្រងនៃសាច់រឿងអត់ចឹងយើងទៅម្ដងមួយវគ្គដងមួយវគ្គហើយយើងដំឡើងតាមនៅពេលដែលខាងអ្នកដំឡើងសាច់រឿងក៏ដំឡើងបានមួយឈុតគឺយើងទៅមើលមួយឈុតហើយយើងយកមកគិតហើយយើងធ្វើតាមម្ដងម្ដងអូម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមឈុតមួយថាអូកន្លែងនេះកំសត់កន្លែងនេះសុបាយយើងត្រូវដាក់អីយើងត្រូវយកអីឧបករណ៍មួយណាដែលសម្ដែងត្រូវជាមួយនឹងឈុតឆាកមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងតែម្ដង
ចាអញ្ចឹងតើលោកអាចជួយរៀបរាប់បានទេថាតើមានឧបករណ៍ភ្លេងអ្វីខ្លះនៅក្នុងការសម្ដែងមាសនេះហើយតើតួនាទីឧបករណ៍ភ្លេងនៅក្នុងឈុតនីមួយៗហ្នឹងមានដូចម្ដេចខ្លះ
បាទបាទចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ពីឧបករណ៍មួយប្រាប់ពីឈ្មោះមួយហើយខ្ញុំលំអិតបន្តិចតិចតួចសម្រាប់ឈុតដែលយើងត្រូវប្រើណាដែលសំខាន់កន្លែងណាដែលយើងដាក់បានបាទសម្រាប់ឧបករណ៍សម្រាប់លេងសម្ដែងក្រុមរឿងមីសគឺមានរនាតមានខឹមមានពិនមានខ្លុយមានត្រោមានបំពង់ជ័រសម្រាប់ប្រទេសហៅ didgeridoo ហើយយើងមានស្គរជីកេយើងមានកំប៉ុងទឹកដោះគោក្មេងៗដែលគេប្រើហើយនេះគេបោះចោលគឺយើងរឹតយកវាមកស្ដាប់សម្លេងយើងយកមកដាក់បញ្ចូលដូចគ្នាហើយនៅមានធុងស្រោចផ្កាធុងដាក់ទឹកអាធំហ្នឹងហើយនឹងធុងដាក់ទឹកកទូចអង្គក៏មានប៉ុន្តែនៅមានឈុតឈើងមកនៅមានឈុតឈើងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាឈុតកម្លែងកំសត់ដែលត្រូវដាក់ខ្លុយដាក់ពេញពោះអញ្ចឹងធម្មតាយើង តែរឿងមួយមួយយើងមើលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍អាថាគេវិគិតយើងមើលទៅយើងយល់ថាគេកំពុងតែសេគេកំពុងតែខ្វះចិត្តអញ្ចឹងយើងយកឧបករណ៍មួយណាយើងទៅយកដល់យើងរើសយកខ្លួនយកទៅដាក់អញ្ចឹងយើងបូកសំជាមួយនឹងមេឡូឌីដែរបទដែលយើងដាក់ទៅហ្នឹងតើសំជាមួយនឹងការកំសត់ប្រកែអត់អញ្ចឹងយើងរកតាមនឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាកន្លែងឈប់ដែលញាក់អញ្ចឹងយើងទៅរកចង្វាក់ស្គរឬក៏មេឡូឌីមួយណាដែលគឺធ្វើឲ្យបទភ្លេងហ្នឹងគេស្ដាប់ទៅសំជាមួយនឹងឆាកឈុតឈុតដែលគេកំពុងតែសម្ដែងដែរអញ្ចឹងយើងមើលហើយយើងយកវាមកធ្វើជួនកាលយើងធ្វើម្ដងអាចបានជោគជ័យយកទៅឲ្យគេស្ដាប់គេថាអូស្ដាប់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកវាមកធ្វើម្ដងទៀតយើងរកមេឡូឌីយើងរកចង្វាក់ភ្លេងម្ដងទៀតហើយយកគេស្ដាប់រហូតដល់ខាងអ្នកដំណើរសេចក្ដីថាអូអូខេខ្ញុំយកទៅទូលយកបានអញ្ចឹងមានអានេះវាជា process សម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការលក្ខណៈអញ្ចឹង
អញ្ចឹងតាំងពី2019មកតើក្រុមមាសសនឹងបានទៅសម្ដែងនៅប្រទេសណារដ្ឋណាខ្លះហើយបន្ទាប់ពីអាមេរិកនេះទៅមានគម្រោងទៅណាទៀត
សម្រាប់ក្រុមមាសសនេះចេញថាចេញទុកណេចេញធួចេញសម្ដែងតាំងពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងចេញមកដំបូងគឺទៅស្រុកប្រាំងរហូតស្រុកប្រាំងបាន4ដងទៅមកនេះមកស្រុកអាមេរិកនេះនេះឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចជាឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងអត់តច្បាស់ដោយសារយើងមកនេះដោយសារមានទស្សនវិជ្ជាគាត់ចូលចិត្តច្រើនហើយមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនសម្រាប់ពីទីមាសអញ្ចឹងយើងប្រហែលគិតថាប្រហែលជាមានការត្រឡប់មកភាសាទៀតអាចជាយើងអាចមានសង្ឃឹមច្រើនចុះពីអាមេរិកពួកយើងទៅដល់ស្រុកខ្មែរ2ថ្ងៃយើងត្រៀមឡើងទៅអូស្ត្រាលីទៀត
ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចណាជាងគេសម្រាប់ការសម្ដែងមាសអហ្នឹងលោក
សម្រាប់ដែលភ្ញៀវក៏ដែលគាត់បានទស្សនាសាច់រឿងមាសអជាច្រើនគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីសាច់រឿងហើយនឹងភ្លេងហើយនឹងអបចិត្តទេសៀកច្រើនជាច្រើនគឺគាត់ខ្លាចគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគឺការភ្លេងឬផ្លែកអត់ដូចគេគឺយើងអត់យកឧបករណ៍ដែរដែលវាទំនើបយកមកលេងគឺយើងរើសយកសម្បកកំប៉ុងយើងយកឆុងយើងយកអីហើយយកមកលេងហើយបុកសំជាមួយនឹងសាច់ឬយើងយើងជាលក្ខណៈបុរាណទាំងទៀតប្រទេសជាច្រើនគឺគាត់ជួចចិត្តគាត់ឲ្យថាឲ្យមេដៃគាត់សរសើរថាអស្ចារ្យអស្ចារ្យហូតគឺជួចច្រើនគឺភ្ញៀវគាត់សរសើរចឹងតែម្ដង
តើលោកយល់ថាការសម្ដែងសៀកមាសនៅទីក្រុងញូវយ៉កនឹងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ល្អមែនតើពុទ្ធសាទី1ពួកខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីយើងជាខ្មែរយើងអាចមកដល់ស្រុកអាមេរិកយើងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងបានលេងឲ្យទស្សនវិជ្ជាជាភ្ញៀវបរទេសគឺជាជនជាតិអាមេរិកបន្តតែម្ដងយើងមានមោទនភាពមែនតើដូចផ្សព្វផ្សាយនៃគេហៅថាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងផងផ្សព្វផ្សាយពីសមត្ថភាពរបស់ខ្មែរយើងផងអាចនិយាយថាយើងជួយលើកស្ទួយប្រទេសយើងមួយដែរដែលបានមកនេះគេជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេជួយយើងច្រើនគេឲ្យតម្លៃពួកយើងមែនតើគេឲ្យតម្លៃទៅលើសិល្បៈគេជួយយើងច្រើនធ្វើឲ្យពួកយើងមានមោទនភាពថាពួកយើងពិតជាមានសមាជិកយថាមានមោទនភាព
ជាចុងក្រោយតើលោកមានសារចង់ផ្ដាំផ្ញើអ្វីដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំមានតែសារមួយគឺផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនខ្មែរឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងសិល្បៈមិនថាខ្មែរមិនថាបរទេសគឺសូមជួយលើកស្ទួយនិងគ្រប់គ្រងសិល្បៈឲ្យតម្លៃសិល្បៈតទៅមុខទៀតជួយចែករំលែកបទសោតនៅអ្វីដែលល្អល្អចំណេះដឹងល្អល្អទៅគ្នាពីគ្នាទៅវិញទៅមកគុំហៅថាមើលបំណាំគ្នាគឺយើងត្រូវចេះជួយគ្នាជួយលើកស្ទួយនឹងថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនហើយខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យបរទេសឲ្យពិភពលោកស្គាល់កាន់តែខ្លាំងឲ្យយើងមានទីឈ្មោះកាន់តែខ្ពស់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកនងចន្ទថាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA
បាទបាទអរគុណបាទ
ចាជំរាបលាបង
អរគុណជំរាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាលោកនឹងតាមផ្ដន់ទាទោសលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Biden ប្រសិនបើលោកអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀត
ដោយបានហៅគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកថាជាមនុស្សចង្រៃនិងបានប្រមាណថាជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបំពុលឈាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំទាំងនេះដោយអ្នកខ្លះបង្ហាញក្តីបារម្ភរីឯអ្នកខ្លះទៀតចាត់ទុកវោហារសាស្ត្រទាំងនេះថាមិនសូវសំខាន់ដោយថាការបារម្ភអំពីរឿងនេះដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេកលោក Rob Gaber រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យនៃការដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីជាលើកទី2របស់លោកដែលកំណត់ដោយការប្រើប្រាស់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីដាក់ពិន័យលើសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនិងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើងវិញតាមវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយរបស់លោកមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសូម្បីតែគោលនយោបាយដែលគេមើលឃើញថាជាការងាកចេញទាំងស្រុងពីបទដ្ឋានបច្ចុប្បន្នក៏ដោយគណៈដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងអស់មានក្តីបារម្ភអំពីការដឹកនាំលើកទី2របស់លោកត្រាំដោយបានព្រមានថាការដឹកនាំនេះនឹងដូចទៅនឹងការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការប្រតិកម្មក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះការដឹកនាំលើកទី2របស់លោកត្រាំនេះមានភាពខុសខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភចំណែកឯសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះទៀតចាត់ទុកវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំថាមិនសូវសំខាន់ដោយនិយាយថាក្តីបារម្ភអំពីរឿងនេះដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពខុសប្លែកគ្នាចម្បងគឺថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីទំនោរផ្តាច់ការរបស់លោកត្រាំគឺលែងជាសមាជិកសភាតទៅទៀតឬក៏បានប្រកាសអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេដែលនេះបង្ហាញថាការប្រឆាំងចំពោះគោលបំណងដែលបង្ហាញឡើងរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាមិនមែនជាគោលជំហរដែលអាចការពារបាននៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រាំបានសន្យាចំពោះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកនឹងធ្វើការផ្តន្ទាទោសជំនួសពួកគេប្រសិនបើលោកអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតហើយលោកបានប្រើភាសាស្រដៀងទៅនឹងភាសាអាក្រក់បំផុតនៃរបបហ្វាស៊ីសនៅអឺរ៉ុបនៅទសវត្ស1930និងទសវត្ស1940ដោយលោកបានហៅគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកថាមនុស្សចង្រៃនិងបានប្រមាណថាជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបំពុលឈាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរនៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមន្ត្រីដែលមានឋានៈ Schedule F ដែលលោកអាចបញ្ឈប់តំណែងមន្ត្រីទាំងនេះពេលណាក៏បានប្រសិនបើលោកចង់សម្ព័ន្ធភាពអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលដឹកនាំដោយអង្គការ Heritage Foundation នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងពិនិត្យលើអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំរាប់ពាន់នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលលើកទី2របស់លោកនិងដែលគេអាចរំពឹងថានឹងអនុវត្តតាមគោលបំណងរបស់លោកដោយស្មោះស្ម័គ្រលោកត្រាំក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការតាមផ្តន្ទាទោសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបៃដិនដោយប្រើរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសផងដែរជាងនេះទៀតលោកបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលរិះគន់លើលោកគួរតែបំបិទមាត់អ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្របំផុតរបស់លោកត្រាំបានគាំទ្រការគម្រាមទាំងនេះរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោក Steve Bannon ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានសម័យលោកត្រាំលោក Kash Patel ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថានៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំយើងនឹងស្វែងរកអ្នកចូលរួមក្នុងផែនការគប់ខិតសម្ងាត់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៀតផងជាការពិតយើងនឹងតាមផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកុហកអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលជួយលោកជូបៃដិនឲ្យលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយើងនឹងតាមផ្ដន្ទាទោសអ្នកមិនថាផ្នែកប្រមត្តនឬផ្នែករដ្ឋបវេនីនោះទេយើងនឹងគិតគូរឲ្យឃើញអំពីរឿងនេះលោកបែននបានបន្ថែមទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប៉ាតែលថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយបែបបូហាសាសនោះទេយើងពិតជាមិនលេងសើចនោះឡើយ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសមួយជាមួយលោក Sean Hannity នៃទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Trump មានឱកាសស្រាយក្តីកង្វល់ដែលថាលោកនឹងមានអេរយាបតដោយជន់ផ្ដាច់ការប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោក Hannity បានសួរថាចូលបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀត តើលោកមានផែនការរំលោភអំណាចរំលោភច្បាប់ប្រើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាមផ្ដន់ទាទោសគេឯងឬទេលោកត្រាំបានឆ្លើយតបដោយមិនផ្ដល់ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះថាអ្នកចង់មានន័យថាដូចអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកលោក Hannity បានព្យាយាមសួរម្ដងទៀតថាមិនថាក្រោមកលតិសណានោះទេតើលោកហ៊ានសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅយុបនេះថាលោកនឹងមិនរំលោភអំណាចជាដាច់ខាតដើម្បីតាមផ្ដន់ទាទោសនរណាម្នាក់ឬទេលោកត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំចូលចិត្តការសួររបស់លោកលោកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទេមែនទេខ្ញុំនិយាយថាទេក្រៅពីថ្ងៃទី1ដែលយើងនឹងបិទព្រំដែននឹងឃុំយុព្រេងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងលែងជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទៀតហើយយល់ឬក៏អត់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើតាមអ៊ីមែលដែលសមមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះទេ
នៅក្នុងការជជែកដេញដោលបឋមរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូកន្លងទៅនេះអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie បានបង្ហាញនៅរូបភាពដ៏អាក្រក់នៃអ្វីដែលលោកគិតថាជាការដឹកនាំមួយអាណត្តិទៀតរបស់លោក Trump លោក Christie បាននិយាយថានេះជាបុរសកំណាចពោពេញដោយកំហឹងដែលឥឡូវនេះចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដោយសារតែលោកចង់តាមបដន្តាទោសលើនរណាដែលប្រឆាំងនឹងលោកនរណាដែលបានព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់លោកហើយរាល់គោលនយោបាយទាំងនេះដែលលោកបានលើកឡើងគឺអំពីការបន្តផែនការតាមបដន្តាទោសលោកគ្រីស្ទីបានបន្តថាតើខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំនិយាយលេងនៅពេលដែលលោកថាលោកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺមើលលើប្រវត្តិសាស្ត្រហើយហេតុដូច្នេះហើយការមិនបាននិយាយប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំការរកលេសឲ្យលោកការធ្វើពុតថាការដែលលោកជាជនរងគ្រោះបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែហ៊ានឡើងគឺថាខ្ញុំសុំនិយាយឲ្យបានច្បាស់ទង្វើរបស់លោកគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះឡើយចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យហើយទៅថាអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីនៅពេលដែលលោកត្រាំកាន់អំណាចម្ដងទៀតលោកនឹងឲ្យអ្នកដឹងថាលោកនឹងដើរតួជាអ្នកផ្ដន់ទាទោសចំនួនអ្នកលោកត្រាំមិនបានឋិតនៅលើឆាកជជែកដេញដោលនោះទេដោយលោកបានបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលបឋមណាមួយបេក្ខជន3រូបទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានវត្តមាននៅលើឆាកជជែកដេញដោលនៅពេលនោះគឺអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis និងពាណិជ្ជករលោក Vivek Ramaswamy បេក្ខជនទាំង3រូបបានជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាមិនរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើលោកត្រាំលោកត្រាំនៅតែនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិលើអ្នកដែលតំណងជាអ្នកបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតបឋមក្តីបារម្ភរបស់លោកគ្រីស្ទីត្រូវបានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតគាំទ្រដូចជាលោកមីតរ៉ំនីដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋយូថានិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2012ជាដើមដែលលោកបានប្រាប់កាសែត Washington Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមូលដ្ឋានគាំទ្រលោកត្រាំហាក់ដូចជាចង់ឲ្យលោកមានអរិយាបតដូចជាជនអាញាធិបតីលោករ៉ាំនីបាននិយាយថាមូលដ្ឋានគាំទ្រលោកចូលចិត្តទំនោរដឹកនាំបែបអាញាធិបតីខ្ញុំគិតថាពួកគេចូលចិត្តគំនិតដែលថាលោកអាចប្រើយោធានៅក្នុងកិច្ចការក្នុងប្រទេសនិងថាលោកនឹងសងសឹកនឹងតាមផ្ដន់ទាទោសហេតុដូចនេះហើយបានជាលោកលើកឡើងអំពីរឿងនេះនិងនាំមុខដាច់គេក្នុងការខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកញ្ញាលោករ៉ាំនីបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនោះទេអតីតសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Wyoming អ្នកស្រី Liz Cheney ដែលបានរិះគន់មិនសំចៃមាត់លើលោក Trump និងធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CBS Newsកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកស្រីមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការដឹកនាំលើកទី2របស់លោកត្រាំនឹងទៅជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបាននិយាយថារឿងមួយដែលយើងឃើញកំពុងកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺការមើលដើរចូលទៅក្នុងភាពផ្ដាច់ការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំជារឿយៗចាត់ទុកថាមិនសូវសំខាន់ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកដែលថាលោកនឹងប្រើខ្នោះអំណាចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ទោសអ្នករីគុណលោកនៅក្នុងអំឡុងការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូលោក DeSantis បានច្រានចោលក្តីកង្វល់ដែលថាលោក Trump នឹងមានអេរយាបតដូចជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងការដឹកនាំលើកទី2ប្រសិនបើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតលោក DeSantis បាននិយាយថាចូលមើលទៅ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងចាត់ទុកថាធំដុំខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលលោកត្រាំបាននិយាយអំពីការលើកឡើងទាំងនេះមួយចំនួនខ្ញុំចង់រំលឹកប្រជាពលរដ្ឋថានោះមិនមែនជារបៀបដែលលោកត្រាំបានដឹកនាំនោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ South Carolina លោក Lindsey Graham បាននិយាយជាសាធារណៈថាលោកជឿថាការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំទៅកាន់លោក Hannity ចង់មានន័យបែបកំ pl ែងលេងសើចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូលោក Graham បានជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់អ្នក Ray Cheney អំពីរបៀបដែលលោកត្រាំនឹងដឹកនាំប្រសិនបើលោកត្រាំនឹងជាប់ឆ្នោតជាលើកទី2ដោយបាននិយាយថាការអះអាងទាំងនេះគឺកើតចេញពីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងលោកត្រាំលោក Graham បាននិយាយថាព្រំដែនរបស់យើងគឺបាក់បែកខូចខាតមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលពិតជានឹងជួសជុលព្រំដែនបាក់បែកខូចខាតនោះគឺលោក Donald Trump នៅពេលលោកធ្វើជាប្រធាននាយកបដីគ្មានបញ្ហាសង្គ្រាមកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនទេក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងទៀតខ្លាចលោក Trump
នៅពេលសួរឲ្យបញ្ចេញមតិអំពីការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដែលថាលោកនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ North Carolina លោក Tom Tillis បាននិយាយថាលោក Trump បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើរឿងពីរគឺលោកនឹងបិទព្រំដែននិងឃុំប្រេងនៅណាក៏អាចនិយាយបានដែរថានេះជាការរំលោភអំណាចខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការប្រព្រឹត្តអំណាចយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបរាជ័យនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកស្រី Ruth Ben-Gvir ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York University និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅបរិសុទ្ធខ្លាំងពីសម័យលោក Mussolini ដល់បច្ចុប្បន្ន Strongman From Mussolini to the Present បានរំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការមិនចាត់ទុកបូហាសាររបស់លោក Trump ថាមើងម៉ាត់នោះអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុង email ឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹង VOA ថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោក Donald Trump និយាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ជនអត្តាធិបតេយ្យតែងប្រាប់អ្នកថាពួកគេជានរណានិងអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើនៅក្នុងករណីនេះលោក Trump កំពុងនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានបំណងធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារតែលោកធ្លាប់បានញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីបានកាន់អំណាចដោយខុសច្បាប់និងដោយសារតែការអួតសរសើរដោយបើកចំហរបស់លោកចំពោះក្រុមមេដឹកនាំដែលដូចលោកដូចជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ជាដើម
លោក Kurt Braddock សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកសារគមនាគមន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University ដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាងភាសានយោបាយនិងអំពើហិង្សាបាននិយាយថាការចាត់ទុកវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump ថាមិនសូវសំខាន់ធ្វើឲ្យអ្វីៗភាគច្រើនដែលលោក Trump បាននិយាយคล้ายទៅជារឿងធម្មតានៅក្នុងចំណោមសាធារណជនទូទៅលោក Braddock បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបាននិយាយថាលោក Trump គ្រាន់តែនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយហើយមិនថាលោក Trump និយាយលេងឬក៏មែននោះទេគឺវាមិនសំខាន់នោះឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោក Trump និយាយគឺជាការពិតលោក Braddock បាននិយាយថានៅពេលដែលមានអ្នកខ្លះដែលគោរពនរណាម្នាក់ខ្លាំងដូចទៅនឹងអ្នកខ្លះដែលគោរពលោក Trump នោះយើងឃើញថាការធ្វើឲ្យភាសាបែបនេះคล้ายទៅជាធម្មតាគឺជំរុញឲ្យមានអេរយាបតវិជ្ជមានអំពីអ្វីដែលភាសានេះចង់សំដៅលើលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាដូច្នេះនៅពេលដែលលោក Trump និយាយលេងសើចអំពីការធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏និយាយលេងសើចអំពីអំពើហិង្សាលើសត្រូវនយោបាយបើលោកកាន់តែនិយាយនោះវានឹងកាន់តែខ្លាចទៅជាផ្នែកមួយនៃពាក្យពេចន៍ធម្មតារបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.